Sākam Liepājas pilsētas domas sēdi. Šodien ir sagatavoti sēdei 42 jautājumi. Un kolēģis aicināt arī iekļaut papildus jautājumu, kas skar ļoti būtisku un nozīmīgu projektu. Tas ir Liedega ielas bērnudārs. Vai kolēģiem būtu iebildumi iekļaut šo jautājumu kā papildus dienas kārtības jautājumu? Aicinātu nobalsot par to.
Es manuāli balsoju par.
Jā, paldies. Nofiksējam Dacis balsi. Jā, visi deputāti ir atbalstījuši jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Līdz ar to mēs varam sākt šodienas sēdi. Un man ir jāsāk ar pirmo sēdes jautājumu un jāsaka, Ludmila, es sveicinātu atpakaļ. Ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atcelt Liepājas pilsētas domas lēmumu attiecībā uz Valsts pilsētas pašvaldības domas pastāvīgu komiteju locekļu ievēlēšanu. Kolēģi, jautājumu sagatavot lēmuma projektu? Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Lūdzu, kundze.
Balsoju par.
Jā, Dacis lēmums ir nofiksēts, līdz ar to balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015. Gadam. Cienījami kolēģis vēlos vērst jūsu uzmanību, ka šo jautājumu esam izskatījuši gan attīstības, gan arī finanšu komitejā. Un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to aicinu sākt debats. Kolēģi, jautājumu, komentāri? Jautājumu, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Dacis, tu balso par?
Par.
Labi, paldies. Lūdzu nofiksēt Dacis balsojumu par. Līdz ar to balsojumu slēdzu. Un visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto domas lēmu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 3 par projektu pamatu infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmuma darbības veicināšanai. Ūdi Hmļnievski, lūdzu, vārds jums.
Labdien, godātie deputāti. Tad šis ir lēmums, kurā tiek aicināts atbalstīt lēmumu projektu 7. Kārta projektam pamata infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmē darbības veicināšanu, revitalizējot degradēto teritoriju. Tas nozīmē to, ka tiks pārbūvēti vairāk ielu posmi, ieguldot 800 tūkstošus kopā finansējumu, iesaistot arī Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējumu lielāko daļu. Tad lūgtu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, kolēģiem jautājumi. Es sagatavo to lēmumu projektu. Jautājumu nav aicinu paust viedokli balsojot. Dace.
Par.
Lūdzu nofiksēt Dacis balsojumu par. Līdz ar to balsojumu slēdzu. Vēlos informēt, ka visi deputāti ir balsojuši un atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu. Līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par digitālās un demokratizācijas pašvaldības. Būtu ziņojumu. Linda, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Un visi klātesošie, lēmuma projekts paredz atbalstīt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju dalību projektā digitālās un dematerializācijas pašvaldības Erasmus Plus programmas ietvaros. Būtu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu kolēģiem? Jautājumu nav aicinu paust viedokli balsojot?
Ar.
Lūdzu nofiksēt Dacis balsi par, balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par aizņēmumu projektu Būns izbūvu Baltijas jūrā īstenošanu. Linda, lūdzu vārds jums.
Šis lēmuma projekts paredz ņemt valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem līdz 2,3 miljonu eiro apmērā Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Būns izbūvu Baltijas jūrā īstenošanai par valsts noteikto procentu likmi. Lūdzu atbalstīt.
Ņem jautājumu. Jautājumu nav aicinu palstu viedokli balsojot.
Par.
Daca Bluķa par. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par digitālās koncertzāles platformas mums maksas pakalpojumu cenrādi. Daca vārds tev. Dacem, mēs tevi nedzirdam.
Jā, es aicinu deputātus atbalstīt Liepājas koncertzāles sagatavoto cenrādi par digitālajiem pakalpojumiem. Un ārkārtīgi liels prieks, ka mēs esam, ka vispār kaut kas tāds mūsu koncertzālē tiek realizēts. Un es gribu teikt, ka mēs esam pirmie Baltijā, kas realizē Pirmie Latvijā, kas realizē digitālo koncertu zāli, bet diemžēl ne pirmie Baltijā, un manprāt 21. Gadsimtā tas ir ceļš, kurš ejams un detalizētāk jūs varat iepazīties pielikumos, es aicinu atbalstīt.
Cienījumie kolēģi, jautājumi. Vitkovs kungs, lūdzu, vārds jums. Es domāju, ka pacelt roku piedodījumu. Ap kolēģi aicinu palstu viedokli balsojot.
Balsoju par.
Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 7 par pašvaldības iestādes Liepājas muzejas maksas pakalpojumiem. Lipsa kungs, vārds jums.
Labdien, godējumie kolēģi! Saistībā ar Liepājas muzeja filiāles 17. Līdz 19. Gadsimta interjera muzejas Hojeras kundzes viesanams darbības uzsākšanu ar 2022. Gada 11. Martu, kā arī, lai aktualizētu un precizētu spēkā esošos Liepājas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumus atbilstoši pieprasījumam un reālajai situācijai muzeja nozarē, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt jaunas Liepājas muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu izcenojumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, aicinu palstu viedokli balsojot. Dace, balso par?
Par.
Labi, balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 8 par pašvaldības sastarpējiem noreitinājumu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022. Gadā. Jāni, vārds tev.
Jā, cienījamie kolēģi, labdien vēlreiz un sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības sastarpējiem noreitinājumu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022. Gadā. Tas šāds lēmums tiek pieņemts katru gadu, un katru gadu tiek izreitināts vidējās izmaksas mācību iestādēs atsevišķi skolās, atsevišķi bērnu dārzos, un uz šī pamata mēs aprēķinām to naudu, kas ir jāmaksā tiem bērniem, kas nav deklarēti Liepājā, bet mācās Liepājas mācību iestādēs. Savstarpējie noreitinājumi notiek uz abām pusēm, ja tā var teikt. Proti, mēs maksājam par tiem bērniem, kas ir Liepāja deklarēti un mācās ārpus Liepājas, un savukārt saņemam naudiņu par tiem bērniem, kas ir deklarēti ārpus Liepājas, bet mācās Liepājā. Tātad šie audzēkņi skaits apmēram ir līdzīgs. Uz abām pusēm tie ir apmēram 500 audzēkņi, un tās summas gan atšķirās. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, pagājušā gadā pilsēta saņēma par šādiem bērniem, kas mācās Liepājā, apmēram 270 tūkstoši eiro, savukārt samaksāja par tiem liepainiekiem, kas mācās, piemēram, Nīcā vai Grobiņā, un citur 427 tūkstoši eiro. Tā kā, nu, tad 157 tūkstoši eiro mums par sliktu. Šajā gadā ir sareidināts tās izmaksas, par cik ir palielinājušās gan skolās, gan bērndārzos, un jūs redzat, ka tātad vispārējās izglītības iestādēs šī summa 41,04 eiro, bērndārzos 203,82 eiro. Līdz ar to šogad, ja skolēnu skaits nemainīsies, tad mēs saņemsim 293,936 eiro. Bet, protams, līdzīgu summu, kā iepriekš gadu, mēs maksāsim uz ārpusi. Tāda ir šī lēmuma projekta būtība, un lūdzu šo lēmuma projektu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu. Jautājumu kolēģiem? Jautājumu nav aicinu paust kodoklu balsojot? Dacē apsveicu tev ar tehnisko progresu. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darbības plānu 22. Gadam. Miļevs kungs, lūdzu vārds jums.
Tātad mēs jau attīstības komitejā skatījām šo jautājumu par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darba plānu 2022. Gadam. Lūgtu kolēģis atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem? Jautājumu neveicinu paust viedokli balsojot? Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 vai numur 10 par pašvaldības aģentūras nodarbinātības projektu darba plānu 2022. Gadam. Miļevs kungs, vārds jums.
Tātad Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra nodarbinātības projekti ir sagatavojusi darba plānu 22. Gadam, tā ietverts arī 21. Gada sasniegtie rezultāti, lūgtu atbalstīt, apstiprināt šo darba plānu šim gadam.
Jautājumu kolēģiem. Es atvinojos, ir Zēnavas kundze laikam vēlās jautājumu,
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, labdien visiem klātesošiem, kas skatās mūsu domes sēdi. Nu, protams, kā slikti, kā mums samazinās līdzekļi darbinieku atbalstam tiem saucamiem simtlatniekiem, kā kādreiz, ja, jo tomēr pastāv kaut kāda iedzīvotāju grupa, kuriem ir grūti iet strādāt uzņēmumos. Arī mūsu uzņēmumam bija tādi gadījumi, kad cilvēki atnāk un neiztur to darba slodzi un to darba režīmu, kas ir, un varbūt tas bija viens no veidiem, kā vismaz viņu uzturēt kaut kādā režīmā. Nu, būtu labi, ja varētu tomēr to programmu paplašināt un vairāku cilvēku iesaistīt tādos darbos. Paldies!
Paldies par viedokli. Jums ir konkrēti priekšlikumi, kā to izdarīt?
Protams, ka tas viss atduras naudā, ja es to visu labi sapratu, jo bez apmaksas viņi jau arī iet strādāt tādos darbos, lai saņemtu kaut kādu atalgojumu pagaidām. Nu, man nav priekšlikumi, kur to naudu ņemt, tikai no budžeta, tā teiksim.
Jā, cienījā kolēģis varētu painformēt jūs, ka šī ir valsts apmaksāta programma, kas ir samazinājusi diezgan kardināli šo finansējumu. Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Mēs šo jautājumu esam daudzreiz diskutējuši ar labklājības ministriju, tiek meklēts risinājumu, bet uz doto brīdi es nevaru būt pilnīgi droši, ka valsts papildus radīs iespēju šādu veidu finansējumu piesaistēju pašvaldībām. Līdz ar to vienīgais un visticamāk drošākais risinājums būs diskusija rezultātā par budžeta grozījumiem pavasarī, diskutēt arī par šīm konkrētām pozīcijām. Paldies, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visiem 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par iepirkumu līgumu slēgšanu uz laiku ilgāk par 5 gadiem. Ministrs Kungs, vārds jums.
Jā, tātad sagatavotais lēmuma projekts paredz, ka sabiedriskā transporta aģentūra varēs slēgt iepirkumu līgumu par biļešu norēķinu sistēmas izstrādi Liepājas sabiedriskajā transportā uz 120 mēnešiem, tātad 10 gadiem. Un tam ir paredzēts arī finansējums budžetā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem. Rezānās kundze, vārds jums, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, vai ir kaut kāds aprēķins ekonomiskam ieguvumam no šīs sistēmas ieviešanas transporta. Protams, jāiet uz priekšu, ir jāattīsta, bet kādu labumu mēs saņemsim no šīs sistēmas. Un vēl skatoties uz to, ka 42 tūkstoši eiro mums būs jāmaksā gada par tas sistēmas apkalpošanu, vai šī līdzekļi neietekmēs biļešu maksu nākotnē. Paldies.
Paldies par jautājumu, Zutkungs, lūdzu, vēl mērķis.
Jā, tātad par otro jautājumu daļu. Tātad runājot par šo te sistēmu un 42 tūkstošiem, kuri ir šīs sistēmas uzturēšana, tātad tā tiks sekt no aģentūras ienākumiem par biļešu tirdzniecību. Tātad esošā jaunā elektroniskā biļešu sistēma, kur ir paredzēta un kur izmaksā 350 tūkstošus provizoris, kas ir plānots, un tātad nu, tiks veikts iepirkums. Ekonomiski aprēķini principā ir veikti, un dotā brīdī tātad šī te biļešu sistēmas papīra veida uzturēšana izmaksā uz 250 tūkstošiem gadā, un ņemot vērā jauno elektronisko sistēmu, tad šī sistēma neizmaksās uzturēšana dārgāk gadā, un ņemot vērā, kad šīs te jaunās elektroniskās sistēmas spēj daudz precīzāk plānot sabiedriskā transporta plūsmu pilsētā, tad mēs arī ekonomēsim attiecīgi tādā veidā, kad mēs spēsim šo plūsmu plānot un organizēt tādā veidā, kad ir pieprasījums, kad cilvēkiem autobuses vajag vairāk vai tramvajs, tātad plūsma būs lielāk. Savukārt, kad ir plūsma mazāk un cilvēki mazāk izmanto sabiedrisko transportu, tad viņi arī tiks samazināti. Un principā šī jaunā sistēma tātad ievieš modernu biļešu sistēmu, uz ko iet tātad, nu, ne tikai Latvijā mēs esam palikuši vēl ar Daugavpili divas pilsētas, kurās nav šī elektroniskā sistēma. Tā ir moderna sistēma, kura, kur laiks prasa to ieviest un arī attiecīgi, lai pirmās otrās grupas invalīdu un bērnu invalīdu varētu pievienoties autotransporta direkcijas sistēmai, kur tātad šīs te atlaides tātad tiks piemērots visā Latvijā vienādi. Vienkārši tā ir nepieciešamība, lai šo sistēmu ieviest un mēs to arī virzam. Paldies!
Paldies par skaidrojumu! Rezānavs kundze otru reizi, lūdzu.
Jā, paldies par skaidrojumu, un tad mums priekšā būs vēl viens uzdevums. Es ļoti ceru, ka šī sistēma būs vienkāršā, jā, un saprotama cilvēkiem gados, jo skatoties, kā viņi nemāk apieties ar bankas kartēm, ar internetbanku, ka mēs varēsim viņus arī apmācīt lietot šo sistēmu, un viņiem būs viegli lietojama. Paldies.
Paldies par viedokli, lūdzu, Kniepskis, lūdzu.
Es kolēģis lūgtu šo te pabalstīt, jo ir laika pienākuši, tomēr nu, visā pasaulē tiek izmantotas tomēr elektroniskās sistēmas. Un atgādināšu, mēs dažus mēnešus atpakaļ spriedām par īpašu atvieglojumu piešķiršanu mediķiem tātad šajā te Covid sakarā. Un tad viens no tiem būtiskajiem jautājumiem, par ko daudz tika diskutēts, kā tehniski šo te izdarīt. Es pieņemu, ka elektroniska sistēma ļautu arī šādos gadījumos arī piešķirt kādas atsevišķām grupām, teiksim, iespēju braukt par samazinātu maksu vai tam līdzīgi, un tas nebūtu kādam, nebūtu jāiet jāstāv rindās un tā tālāk. Ja tā, ka nu aicinu atbalstīt un sekot līdzi laikmetam, un gan jau, ka arī visi seniori tomēr iemācīsies to arī apieties. Tā kā tas visu citur pasaulē ir.
Paldies, Sūdi, tev jau nelūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Protams, arī pilnībā atbalstu digitalizācijas virzienu, tā ir precizitāte uzskaitē tā tālāk, jā, bet mēs tomēr arī zinām, ka ir dažādas pieredzes par informācijas sistēmām, par tām izmaksām, par to efektivitāti un lietojamību. Līdz ar to, ja Zānavas kundas būtīgi sakot tādu norādi, jā, ka šai specifikācijai arī jābūt nu, kvalitīvai, nu, tur es piepīdu, ka tā ir vietā. Paldies.
Jā, paldies par viedokli. Kolēģi, kas vēl vēlas izteikties par sagatavotu lēmumu projektu? Nav. Līdz ar to aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 12 par nodomu protokola slēgšanu. Un šeit, kolēģis, gribētu jūs informēt, ka vairākus mēnešus mēs intensīvi strādājam kopā ar Izglītības zinātnes ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas universitāti, Rīgas Stradiņu.
Es atvainojos, man vismaz Gunārs nav dzirdams.
Es laikam piefiksēju, ka problēmas nav tikai Bluķas kundzē, bet arī citiem.
Jā. Gunārs nav dzirdams.
Nav dzirdams, jā. No, godīgi sakot, arī bildi ir apstājusies. Tā. Droši vien vajadzētu pagaidīt, ja kāds mums var painformēt, cik ilgi.
Tā, labdien, cienījumie kolēģi vēlreiz. Atvienojos par tehniskām grūtībām. Bet es vēlos informēt par to, ka mēs esam spēruši ļoti nozīmīgu soli, lai izdarītu vienu būtisku mērķi, stiprināt augstāko izglītības sistēmu Liepājas pilsētām. Un mums ir bijusi iespēja vairāku mēnešu garumā diskutēt ar Latvijas zinātnes universitātēm, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte, kas ir Latvijas universitāte, kas ir Rīgas Stradiņa universitāte, un arī Liepājas universitāte ar vienu mērķi. Padarīt Liepājas augstāko izglītības sistēmu kvalitīvāku un lai šis piedāvājums nodrošinātu visas tās nepieciešamās pratības un dotības Liepājas un es gribētu teikt arī Kurzemes reģiona iedzīvotājiem. Un esam pavirzījušies līdz pirmajam solim, ka konsultācijās mēs esam spējuši sagatavot nodomu protokolu projektu, kurš ir apspriests arī ar Liepājas universitāti, Latvijas universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti un Izglītības zinātņu ministriju. Un man ir lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, jo es pilnīgi esmu pārliecināts, ka visu šo institūciju iesaiste noteikti iedos lielāku attīstības dzinuli Liepājas augstākā izglītības sistēmai. Tas no manas puses ir viss ziņojuma sakarā. Dace, lūdzu jautājumu.
Jā, man ir jautājums tādā kontekstā, ka pirms, manuprāt, pagājušā gadā tika noslēgts konsorcija līgums starp Liepājas universitāti, Jelgavas universitāti un Daugavpils universitāti par ciešāku sadarbību. Un tad man ir jautājums, kas notiek ar šo noslēgto līgumu, vai tas integrējas arī šinī sadarbībā, kur tagad figurē pilnīgi citas augstskolas, vai tas šis iepriekš noslēgtais līgums starp trīs universitātēm par tādu tālāk ejošu sadarbību tiek anulēts.
Jā, paldies par jautājumu šeit. Varbūt Jānis Vunīts varētu arī nokomentēt attiecībā par konsorciju. Lūdzu, Jāni, kāds tev?
Jā, paldies. Domāju, ka Dacis jautājums ir, atvainojos Bluķiskundes jautājums ir vietā. Un, protams, pirms kaut ko darīt jaunu ir iesakot, kas noticis ar to, kas iesākts tika. Diemžēl mēs visi zinām, ka pagājušajā iepriekšējā gadā tika pieņemts tāds augstskola likums, kurš šo konsorciju iespēju redz atšķirīgi no tā, kā mēs bijām nodomu protokolā vienojušies, proti, ka tā ir trīs universitāšu sadarbība, un likums šobrīd nosaka, ka tā būtu sadarbība ar mērķi apvienoties. Nu, līdz ar to katra universitāte tomēr izvēlējusies iet citu ceļu. Daugavpils šobrīd ir ceļā uz apvienošanos vai ciešākas sadarbības slēgšana nākotnē ar Rēzeknes augstskolu. Jelgavas universitātei tiek paredzēts no valsts puses sadarbībā ar divām citām ministrijām savus atsevišķus izaugsmas ceļš, jo šeit ir, mēs vairāk runājam, ka ļoti liela ietekme zemkopības ministrijai. Nu, un Liepājas universitāte savukārt redz savu nākotni tajā, ko minēja Ansiņa kungs, proti, ka šī konsorcija vietā stātos cita sadarbība. Šobrīd tā tiek saukta par ekosistēmu, kurā ir trīs, kurā ir apvienotas trīs spēcīgākās Latvijas universitātes. Gan jāsaka godīgi, ka likums šādu modeli vēl neparedz, tā kā mums ir jāsaprot skaidri šajā brīdī, kad jāturpina smags darbs ar likumdevēju, kur arī, protams, palīgos ļoti labi, ka nāk izglītības ministrija, lai tikt veikt nepieciešamie likumu grozījumi, un mums šāda sadarbība nākotnē būtu iespējama. Un, protams, no savas puses minēt, ka es ļoti cerīgi skatos, ka šādā sadarbības modelē, kuru caur Liepājas universitāti tiek integrētas tā zināšanas pieredzes, ko sniedz Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stadiņa universitāte un Latvijas universitāte, katra pa savu jomu darīs Liepājas augstāko izglītību zinātnes potenciāli stiprāk. Paldies.
Jā, paldies. Piebilstot. Jāsaka tā, ka šis ir bijis ļoti grūts process, jo salāgot katru teikumu un katru vārdu šajā nodevuma protokolā tiešām bija pietiekami sarežģīti, jo izglītības zinātnes ministrija organizēja vienreiz nedēļā diskusijas par šo konkrēto nodevuma protokolu, un manuprāt, ka mēs esam nonākuši labākajiem risinājumiem, kāds ir iespējams šajā brīdī. Protams, ir ļoti būtiski arī grozījumi likumdošanā, jo, kā jūs redziet, kad arī nodoma protokolā šis jautājums ir atrunāts un arī nofiksēts, jo esošais likums paredz to, ka var veidot jaunu augstskolu tikai un vienīgi viena universitāte. Un patiesībā šajā brīdī šī likumdošanas izmaiņa mums ir ļoti būtiska, lai visas universitātes, kuras ir nodomu protokola parakstītājas, spētu vienoties par kopīgu un koordinētu rīcību attiecībā uz Liepājas universitātes nākotnes attīstību un pilnveidošanu. Protams, tas nav iespējams arī bez ārējiem resursiem. Mēs esam daudz kārt arī runājuši ar Izglītības un zinātnes ministrijas departamentiem par papildus finansējumu un resursu piesaisti. Un jāsaka, soli pa solim virzoties tieši šajā virzienā, kas jāsaka, arī valstiski, manuprāt, būtu viss tāds efektīvākais. Mēs spētu piesaistīt arī Eiropas Saimnības struktūra fondu finansējumu līdzekļus. Dace, lūdzu, otru reizi.
Jā, paldies par skaidrojumiem, bet nu, tad pēc būtības es saprotu, ka mēs drusciņi tagad ejam pa priekšu likumdošanai un ceram, ka likumdošana būs vēlāk labvēlīga šīm modelīm, par kuru šodien mēs taisamies balsot. Un es atceros arī, kad noslēdz konsorciju līgumu, to vismaz publiski rādīja, kā ļoti labu un veiksmīgu universitātes izaugsmes ceļu. Tagad likumdošana nav īsti atbalstoša šīm konsorcijām, mēs meklējam citu modeli. Arī nezinot, vai turpmāk tie lēmumi, ko pieņems Saeima attiecībā uz likumiem, būs labvēlīgi šim, bet nu, droši vien ir jābalstot un jācer uz to labāko, jo Liepājas universitāte viena pati visticamāk lielu izaugsmi. Mēs tur nevaram sagaidīt, ka mums ir jāskatās, kā mēs varam sadarboties kopā un jāstrādā kopā pie tā, lai likumdošana pēc tam būtu šim modelim atbalstoša. Paldies.
Jā, paldies, Dats, par viedokli. Vilnis, lūdzu.
Tu teici Vilnis vai Vilnītis?
Vilnis, pacēlis roku pirmais.
Ok, labi.
Jānis, es varu pirmais, bet man varbūt ir viegli paturpināt arī Dacis, būtis teikto, jā, ka nu, es arī balsoju par šo nodomu protokolu, ka viņš ir laba nodoma un laba apņemšanos vadītas, un ka tā ir kāda tāda bāziska situācija, no kurienes tiešām Liepājas universitāte var veidoties un pēc būtības izdarīt to, kas arī šai nodomu protokolā ir paredzēts, jā, saglabāt savu identitāti, savu autonomiju, saglabāt savu universitātes prestižā, jeb statusa izglītību un galā nodrošināt tiešām visā reģionā šīs te vajadzības. Tā kā, paldies.
Paldies vēl par viedokli. Jūnīšu kungs, lūdzu, Jāni.
Jā, nu, Bluķis kundze jau diezgan precīzi pateica, tiešām, kad slēdz konsorcija starp trīs universitātēm, Daugavpils, Jelgavs un Liepājas, tad likums uz to brīdi bija atvērts un tika veidots. Un atbildīgā Saeimas komisija neredzēja šādu sadarbības modeli kā konsorcijas. No sākuma likumā tas vispār netika skatīts, pēc tam tika atgriezts šis jēdziens, bet atgriezts, protams, tā kā es minēju, pilnīgi citā izskatā. Taču es gribu noteikti teikt, ka tomēr izšķirošā loma ir pašai universitātē. Jo ja tā vēlēšanās un gribēšana ir pašām universitātēm, tad jau arī viegli ir palīdzēt. Un arī šeit, es domāju, šajā mūsu memorandā viss izšķirošākā loma būs pašai universitātē. Paldies.
Jā, paldies. Vēl pie šīs tēmas tikai vēlos piebilst, ka manuprāt, ka trīs zinātņu universitātes klātbūtne Liepājas universitātē ir tas stiprākais punkts šajā sadarbības līgumā kopumā. Un tas mums ļautu domāt un cerēt, ka Liepājas universitāte pārtop par ļoti nopietnu spēlētāju tieši Kurzemē. Bet, kolēģi, vēl jautājumi par nodomu protokolu? Vai ir kādi komentāri priekšlikumi? Jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Helēns kundze. Balsojums lēdzu. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Paldies, kolēģi. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par sadarbības līgumas laikšanu ar Valsts akcijas sabiedrību ceļu satiksmes drošības direkciju. Udi, lūdzu ziņojumu.
Jā, tātad lēmuma projekts ir, lai atļautu slēgt sadarbības līgumu ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai Liepājas domas sociālais dienests varētu iegūt tiešsaistes režīmā informāciju, kas attiecīgi nepieciešama, lai izvērtētu materiālās palīdzības sniegšanai nepieciešamo šo informāciju iegūt. Lūgtu atbalstīt.
Kolēģiem jautājumu. Komentāri, viedokli nav, aicinu paust viedokli balsojot. Helēns kundze. Visi deputāti ir nobalsojuši, līdz ar to balsojums ir slēgts. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par Liepājas Bāriņu tiesas priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu. Vīvārds vārds tev.
Jā, godātie kolēģi. Man arī šeit vietēja internet tīkla laika brīdim ir pārāvums, tāpēc jau iepriekš atvainojos, ja tiešām arī es uz brīdi sastingstu. Vienvārds sakot, ir sasniņā ar Bāriņties likumā noteikt to, tad Bāriņties priekšētāja vietnieka darbā pieņem izsludinot atklāt pretendentu konkursu. Un šobrīd esošās Liepājas pilsētas Bāriņties priekšētājs vietnieks Samant Pilnvars beidz šī gada 19. februārī un tika arī izsludināts atklāts pretendentu atlases konkurss. Un saskaņā ar šī konkursa rezultātiem ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts iecelt ar šī gada 20. februāru Kristīnu Antmani par Liepājas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieci. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, jautājumu. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par Liepājas valsts pilsētas pirmskolas izglītības iestādes dzimteriņš. Vadītāji, Jūnīšu kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, līdzīgs jautājums kā iepriekšējais, proti, Tika saņemts iesniegums no pirmskolas izglītības iestādes interviņš vadītājas ilgadīgās Korņējevas kundzes, kas vēlās savu darbu pabeigt un darba attiecības pārtraukt ar šī gada 2. Martu. Līdz ar to bija nepieciešams rīkot konkursu. Konkurss noslēdzās ar rezultātu, un proti konkursā uzvarēja Kristiāna Cetrovska, kurai gan pieredze, gan izglītība ir atbilstošas, lai šo darbu veiktu. Kam interesē konkrētākas ziņas, var atvērt CV, kas ir pievienots dokumentos, un iepazīties ar viņas dzīves gājumu. Kolēģi, es atbalstu šo kandidatūru un aicinu jums arī to darīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem, jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Rūdis Lipskis balso. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16. Un šis jautājums ir saistībā ar Liepājas apbalvojumu piešķiršanu. Tad kolēģis vēlos informēt, ka apbalvojuma komisija ir izdarījusi savu mājas darbu. Mēs esam ļoti rūpīgi izvērtējuši katru pretendentu un iesniegumu, kas tika iesniegts Liepājas pašvaldībā attiecībā uz gada un godu liepājnieku tituliem. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas izriet no apbalvojuma komisijas dalībnieku lēmtoma. Un sagatavotais lēmuma projekts paredz apbalvojuma titulu godu liepājnieks Valdē Doršai, kas ir pedagoģi ar ilgu stāžu Liepājas ģimnāzijā. Un savukārt gada liepājnieku status Lailai Atiķei ģimenes ārstei, Austrai Bārei logopēdei, Jānim Jansonam Liepājas enerģijas valdes priekšsēdētājiem, Anim Kāsprostam biedrību U plus vadītājiem, Mārtiņam Kuzlovskim basketbola tiesnesim, Ingai Laugalei Kusaudžu resursu centra filiāles vadītājai, Ievai Līvmežai Liepājas Jensenu prokūristei, Liesmai Markovai arhitektei, Matīsam Miknam bobsleja izlases stūmējam, Mirdzai Paiperei mūzikas terapeitei, Mitrijam Pritrenko Liepājas teātra režisoram, Zintrai Polei Liepājas sociālā dienesta atkarību profilikas centra sociālai pedagoģijai, Annai Pročenko praksniecei, Evijai Reinei Virtulētik un Elīnai Tomačovai Liepājas pašvaldības vidus un veselības nodaļas vadītāji. Kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un uzsākam jautājumu izskatīšanu, vai jums ir viedokļi, komentāri, priekšlikumi. Nav, līdz ar to aicinātu paust viedokli balsojot. Visi 15 deputāti ir nobalsojuši, un visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 17 par sestošo noteikumu precizēšanu. Ļevs kungs, vārds jums.
Tad ir sagatavoti precizējumi sestošais noteikumos par koku ciršanu mežu un apstādījumu aizsardzību Liepājas valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. Tad ir veikti saskaņā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu. Lūgt atbalstīt.
Jautājumu, kolēģiem. Jautājumu novēcinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visiem 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par pašvaldības nodevu reklāmas izvietošanu Liepājām. Miļevs kungs, vārds jums.
Jā, tātad jautājums, kas iepriekš skatīts ir gan attīstības komitejā, gan finanšu komitejā. Tad ir iesniegti saistošie noteikumi pašvaldības nodevu reklāmas izvietošanu Liepājā. Tad tas mērķis regulēt izvietotās pilsētas publiskajās vietās izvietotās reklāmas nodevas apmēru un samaksas kārtību. Lūgt atbalstīt.
Jautājumi. Komentāri, priekšlikumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par reklāmu, priekšvēlēšanu, aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu. Lūdzu, Vilnis Vitkovskis, ziņojums jums.
Padātie kolēģi, tāds bija pilsētu vidu veidojošs lēmumu projekts un ir sagatavots, lai veicinātu harmoniski attīstīt pilsētu vidi, nodrošinot Liepājai raksturīgās arhitektūras un vidas saglabāšanu. Tāpēc izskatīšanai un apspriešanai ir sagatavot šie saistējušie noteikumi par reklāmas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Liepājā. Un tiešām jāatzīst, ka šie sagatavotie saistošie noteikumi ļoti apturoši un precīzi paredz šo te pasākumu lietu materiālu izvietošanu un pie reizes arī tiek spēka zaudē iepriekšējie saistošie noteikumi, kuros arī vairāk kārt ir tikuši sveikts izmaiņas. Ja, tā kā ar šo te lēmumu projektu tad mums būs jauni un precīzi un kvalitīvi saistošie noteikumi. Aicinu apstiprināt šo lēmumu projektu un attiecīgi noteikumus.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu paust iedokli balsojot.
Ir komentārs.
Jā, lūdzu. Lūdzu Jā. Komentāru.
Es gribētu pievienoties mana kolēģiem teiktajam par reklāmu uz vecajiem tramvajiem. Ja vēl šogad ir tāda iespēja izmantot tādu iespēju un atļaut politisko reklāmu uz vecam tramvajiem līdz rūdenim, ja, jo tāda veida mēs varam iegūst naudu, un to iegūto naudu mēs varam iztērēt menežbiļetēm skolēniem vasaras perioda, lai viņi varētu braukāt uz nodarbībām, sporta nodarbībām un dažādām citām nodarbībām. Paldies!
Paldies par viedokli. Vilnīts Jānis, lūdzu.
Jā, gribēju Rezanos kundzei teikt, ka es piekrītu tikai tajā, ka tos līgumus par reklāmu tramvajiem, ka tie būtu jānoslēdz līdz to līgumu termiņu beigām, un ja nemaldos no likuma viedokļa, tā arī ir. Bet, kas attiec uz politisko reklāmu, uz tramvajiem es kategoriski esmu pret, jo, manuprāt, mums šāda tradīcija nav un arī nevajag. Un ienākumus jau no noslēgtiem līgumiem uz vecajiem tramvajiem uzsver jau neatkarīgi no tā jau ir. Tas neko arī nemainīs un budžetā neienesīs. Paldies.
Dāca Bluķi, lūdzu.
Jā, nu, Jānis Vilnīts pateica teju visus manus vārdus, ko gribēju teikt, ka reklāmu līgumi darbojās un mēs naudu nezaudēsim ar vecajiem tramvajiem, bet es esmu kategoriski pret politisko reklāmu uz pilsētas sabiedrisko transportu. Paldies.
Paldies par viedokli. Vilnīt, lūdzu, Marstēm.
Jā, iepriekš es atbalstīju Rezanos komentāru, taču negadījumā arī es esmu kategoriski pret politiskās reklāmas izvietošanās vecajiem tramvajiem. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlās izteikties par sagatavoto lēmumu projektu? Nav. Tad aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu redakciju. 15 deputāti ir nobalsojuši. Un visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par grozījumiem 2016. Gadā sestošajos noteikumies kārtību kāda izglītības pilsētas pašvaldības sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajās izglītības iestādēs. Un Niškungs, vārds jums.
Jā, cienījumie kolēģi, ir sagatavots lēmu projekts par apmaksu pirmskolas izglītības pakalpojumam. Mēs jau visi zinām, ka Liepājas pašvaldība ļoti ilgus gadus šo privāto pakalpojumu apmaksā. Un reiz gadā parasti tiek pārreikināts izmaksas uz vienu izglītojumu pirmskolas izglītības iestādēs. Tās tiek dalītas atšķirībā no tā, kura programma tiek realizēta. Un kā jūs redzat, tad pieminotajos dokumentos ir redzams, ka bērniem līdz 4 gadiem šai programmai šīs izmaksas ir palielinājušās, un, ja mēs apstiprināsim, tad būs 239,76 eiro. Savukārt, bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana, pirms viņi sāka skolas gaitas, ir pieaugušas un šobrīd sastādījis 148,43 eiro. Jautājums, kāpēc pieaugušas, vairāk ir iemesli. Pirmkārt, mēs pilsētā esam uzbūvējuši vienu, bet paplašinājuši vēl vienu pirmskolas izglītības iestādi, tātad Prātnieks un Mazulītis, kas ir šīs izmaksas mainījis. Un otrs, kad ir palielināts atalgojums gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem pirmskolas izglītības iestādēs. Tātad viss kopā ir šo pieaugumu arī nesis. Lūdzu, kolēģis, sagatavoto lēmumu projektu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu. Dace, lūdzu, vārds tev.
Jā, es katrā ziņā atbalstu šo lēmumu projektu, un mēs redzam, ka pēc jaunajiem aprēķinēm, pēc jauniem tarifiem, ņemot vērā, ka mums ir jauns bērnu dārs, mums viens bērns pašvaldībai pirmskolas izglītības iestādē līdz 4 gadu vecumam izmaksā 239,76 eiro. Un es šeit gribu atgādināt deputātiem un pārējiem klātesošiem jau iepriekš pausto, ka pirmskolas izglītības pakalpojums mūsu pilsētā sniedz arī privātās licencētās auklas, kuras saņem līdzfinansējumu par vienu bērnu 100 eiro, kas ir vairāk nekā uz pusi mazāks. Turklāt šie 100 eiro, šī summa nav mainīta kopš 2014. Gada. Tā kā es ļoti aicinu pie pirmās izdevības deputātus lemt arī par finansējumu palielināšanu pirmskolas izglītības pakalpojumu sniedzējiem, lai visi bērni Liepājā būtu vienlīdzīgi atbalstīti, neskatoties no tā, kādu izglītības pakalpojumu vecāki viņam ir izvēlējušies. Paldies!
Jā, Dace, paldies par viedokli. Šeit es gribētu tikai akcentēt to, ka patiesībā deputāti arī konceptuāli ir atbalstījuši šādu pozīciju, kā tu tikko arī paudi. Tas apliecinājums tam ir diskusija pieņemot 2022. Gada budžetu, bet jāsaka, ka, protams, mums vēl budžeta grozījuma debats vēl priekšā, un es aicināšu arī kolēģus respektēt šādu iepriekšējā diskusijā pausto pozīciju un viedokļu, ieskaitot arī Dacis Blūdzes pozīciju par veļas mašīnas pakalpojumiem sociālajās dienas sētās. Tā kā, Dace, šo jautājumu mēs noteikti skatām budžeta grozījuma kontekstā, un es aicināšu arī kolēģis diskutēt un debatēt tieši arī par šo sadaļu. Jānis Vilnīts, lūdzu, vārds jums.
Jā, nu, protams, šis lēma projekts neskara auklītes, tas ir runājums citu lēma projekta sakarā, bet pats šis jautājums tika pacelts un arī atbalstot, jo Bluķis kundze teikto par to, ka šis atalgojums auklītēm, priesaugā finansējums auklītēm ir jāmaina. Es tomēr gribu akcentēt vienu citu niansi. Mēs nedrīkstam un nevaram salīdzināt to pakalpojumu, ko sniedz auklīte, ar to pakalpojumu, ko sniedz iestādes, tā skaitā privātās, jo mēs runājam par atbalstu tātad mācību programmām. Tātad auklīte sniedz kaut ko ļoti atšķirīgu, vai ļoti, bet atšķirīgu, kas nav izglītības programma, kas ir bērnu vairāk pieskatīšanas pakalpojumi, bet tas nav tieši tas pats, ko dara bērndārzos vai, nu, nav, kas tas būtu privātais vai pašvaldības.
Paldies par viedokļiem. Dace vēlreiz.
Jā, es nepiekritīšu Jānim Vilnītim, es esmu izmantojusi pati personīgi abus pakalpojumus, gan auklis, gan privāta bērnu dārza, un acīm redzot šeit īsti nav izpratnes, ko šis licencētās auklis pakalpojums ietver, tā nav bērnu pieskatīšana. Tur ir tāpat ir visiem bērnu, attiecīgam bērnu attīstības posmam ir aukle veic visus izglītojošos pasākumus, Tas ir jā, mazā grupiņā līdz 5 bērniem, bet tas nav tā, ka aukla tikai pieskata, nebūtu absolūti ne.
Jā, paldies, Dace, par viedokli un komentāru, bet cenējā kolēģi secinātu, tomēr fokusēties uz lēmu projekta būtību. Un kā jau arī Jānis minēja, šis aukļu jautājums ir nedaudz varbūt cita lēmu projekta pamata jautājums. Kolēģi, vēl jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Lipskungs. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.
Gunārs kaut kur izslēdzās laikam. Bet,
lai izskatās, jā.
Es zinu, ka man nākušais jautājums jāziņo. Es viņu vienkārši sākuši tad ziņot turismu komisijai. 3 mēnešu laikā pēc tās apstiprināšanas ir jāsagoto nolikums. Būtisks izmaiņas šeit nav. Un tādēļ es aicinu tad balsot par sagatavoto nolikumu projektu. Paldies.
Jā, paldies Saskungam par ziņojumu. Kolēģiem jautājums par turismu komisijas nolikumu. Kolēģi, vai jūs mani dzirdiet?
Dzirdam.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Helēns kundze. Visi deputāti ir nobalsojuši par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 22 par jaunatnes lietu komisijas nolikumu. Dāc vārds jums.
Jā, nu, deputātiem izskatīšanai ir iesniegts jaunatnes lietu komisijas nolikums. Kā iepriekš jau Uldis Sēzgas ziņoja, ka ir noteikts laiks, kur laikā izveidotai komisijai ir jāsagatavo jāiesniedz deputātiem apstiprināšanai nolikums, un jaunatnes lietu komisija to ir izdarījusi. Nolikumā tās pamata lietas, kas ir, tur ir definēti komisijas mērķi, darba organizācija, uzdevumi, kas ir vērsti gan uz pilsētas sociāla-ekonomiskās attīstības veicināšanu un daudziem citiem jaunatnē svarīgiem jautājumiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Jā, paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav aicinu paust viedokli balsojot. Vitkovs kundz. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par izmaiņām atsevišķu Liepājas valsts pilsētas pašvaldību komisijas sastāvos. Vieliņš kungs, vārds jums.
Jā, cienē kolēģi, par doto lēmumu projektu. Mums ir 3 komisijas, kurās mainās sastāvs, un proti tā ir dzīvojumu māju privatizācijas, jaunatnes lietu un iepirkumu komisijas sastāvu. Visos 3 gadījumos iemesls ir tas, ka cilvēki ir pārtraukuši darba attiecības, kā piemēram tas ir dzīvojumā māja privatizācijas komisijas gadījumā, vai cilvēki ir atraduši citus darbus ārpus pilsētas, vai ir kāds iemesls, kāpēc nevar turpināt darbu komisijā. Tātad visos 3 gadījumos ir saņēmuši šo minēto cilvēku iesniegumi, par darbu neturpināšanu minētajās komisijās, un ir atrasti citi, kas strādās viņu vietā. Un līdz ar to par šiem visiem 3 gadījumiem, visām 3 komisijām ir sagatavot lēmumu projekti, lai atbalstītu šos jaunos kandidātus, kas tad turpmāk šajās komisijās strādās. Tātad pēc kārtas. Dzīvomāja privatizācijas komisijā Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā pārvalde, ir nominējusi kadastra inženieru Līgu Apškalnu, turpinās strādā šajā komisijā. Lindas Markus Nervils vietā pienākums turpmāk pildīs Agija Meniķe. jaunatnes lietu komisijā, savukārt iepirkuma komisijā Ilmāra Ozoliņa-Ozola vietā darbu turpinās Mārtiņš Seiksts. Tātad visi iesniegumi saņemti un dokumenti ir pareizi noformēti. Izmantojot šo iespēju, gribu pateikt lielu paldies Lindai Markusai Mervilai, kas ne tikai pārtrauc darba attiecības un darbu minētajā komisijā, bet arī pašvaldībā. Un paldies par to, ka viņa manas palīgs bija izglītības jomā, kad es kā mērs biju uzņēmies šo darbu un apsveicu ar jauniem izaicinājumiem vadot CESU izglītības pārvaldi, un es ticu un zinu, ka viņi to izdarīs lieliski. Man ir prieks par to, ka mēs esam sagatavojuši tik spēcīgus kandidātus Liepājā. Tātad kolēģi lūdzu atbalstam sagatavoto lēmu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par viens nepiedalās, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 24 par sociālo lietu komisijas lēmumu. Liepas kungs, vārds jums.
Jā, godātie kolēģi, pašvaldība ir saņemts iesniegums, kurā ir lūgts pārskatīt Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālo lietu komisijas lēmumu, kurā ir atteikts personai piešķirt materiālo palīdzību atsevišķā situācijā. Un arī sociālo lietu komitejā šis jautājums izskatīts un tika konstatēts, ka ir ļoti korekti pieņemts, ir lēmums tomēr nepiešķirt šo atbalstu un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies, Sūdi, paziņojumu. Helvī, lūdzu.
Jā, es vēlētos paziņot, ka es nepiedalīšos balsošanā, jo esmu piedalījies iepriekšējā lēmuma pieņemšanā.
Jā, paldies. Kolēģiem jautājumi, komentāri. Rezānā stundze, vārds jums.
Jā, man būtu tāds komentārs varbūt. Liepainieku ģimene ir atzīta par maznodrošinātu ģimeni, jā. Un tas iesniegums ir rakstīts, kā materiāla palīdzība ārkārtējos gadījumos, bet iesniegums ir par durvju nomaiņu. Ģimene dzīvo pašvaldības dzīvokli un noteiktu ir nodošanas pieņemšanas akts, kur var redzēt, kādas durvis bija pirms tam un kādas pēc. Un ģimene meklējusi iespēju nomainīt durvis, lai varbūt ekonomēt siltumu vai lai nebūtu siltuma noplūde no dzīvokļa, ja? Un varbūt ir iespējams kāda cita veida izskatīt iespēju atbalstīt liepainieku ģimene, jo Liepē mums ir pieņemti noteikumi par atbalstu gadījumos, kad iedzīvotāji veic remontu pašvaldības dzīvokļos. Paldies!
Liepas kungs.
Jā, kā es sapratu komitejā, tad vislielākā problēma bija tieši šie iepirkšanas dokumenti, kuri bija noformēti uz firmu. Var sakot, nevarēja konstatēt, ka tās ir tās durvis un ka tā persona ir iegādājusies tās durvis. Acīm redzot, atbildīgie speciālisti nevarēja atrast teiksim, legālu pamatu tieši šajā situācijas brīdī šo pabalstu akceptēt.
Labi, paldies vēl kolēģiem jautājumu, komentāri. Nav.
Es visus dokumentus redzēju, protams, ka tas durvis ir nopirktas uz juridisko personu, bet varbūt tiešām tajā laika savādāk nevarēja rīkoties, bet laikam to faktu apstrīdēt, ka durvis ir un durvis ir citas nekā cilvēks, kad iegādājas to dzīvokli no pašvaldības, laikam to var konstatēt. Paldies.
Jā, paldies par viedokli. Rezānās kundze, bet ja jūs piedāvājiet lēma projektā kādus priekšlikumus?
Es laikam slikti dzirdēju jūsu jautājumu, atvainojos.
Jā, tad mēs lēmjam patreiz par 24. Jautājumu, un es gribētu dzirdēt jūsu priekšlikumus. Bet tas vēl tikai komentārs.
Jā.
Paldies. Tad, līdz ar to šis komentārs ir pieņemts un nofiksēts. Kolēģiem vēl jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 12 pār 1 atturās, 2 nepiedalās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25 par sociālā dienas lēmuma apstrīdēšanu. Valdis kungs, vārds jums.
Jā, godā tie kolēģi Liepājas pilsētas domē izskatīšanai ir ticis saņēmis personas iesniegums par sociālā dienas lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam vai bez vecāka gādības palikušam bērnam. Un izskatot vietu pēc būtības domē, ir konstatēts, ka sociālā dienas lēmums ir atstājums negrozīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicam paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 26. Par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās Rūpnīcas Liepājas Metalurgas teritorijas pārveidošanai un pilnveidošanai. Lūdzu, Miļevs kungs, vārds jums.
Jā, tad ir lēmuma projekts. Atgādināšu, ka mēs jau esam iepriekš lēmuši par lokālu plānojumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Šī sabiedriskā apspriešana ir notikusi. Ir bijusi arī tad publiskās apspriešanas sanāksme, saņēmta institūciju dažādi atzinumi un komentāri. Tātad ir nepieciešams veikt grozījumus un attiecīgi virzīt tālāk izskatīšanai lokālu plānojumu otro redakciju. Tad lūgt atbalstīt šo te lēmuma projektu, kas paredz veikt šos te precizējumus otro redakciju un tālāk jau nodot sabiedriskajai apspriešanai. Paldies!
Paldies par ziņojumu, komentāri, viedokļi. Aicinu paust viedokli balsojot.
Man ir komentārs.
Jā, lūdzu.
Tas būtu laikam Uldim jautājums. Es piedalījos sabiedriskā apspriešanā un apspriešanas laikā mēs saņēmām informāciju par to, ka netālu no Zirgu salas ir apglabāti radioaktīvi atkrītumi, no it kā tie radītāji nav lieli, it kā iedzīvotājiem nav uztraukums vai viela uztraukties, un mēs palūdzam, lai nopublicē šos radītājus kaut kādam pieejama veida liepainiekiem zināšanai. Tas varētu būt vai nu katram liepainiekam, vai internet mājaslāpa liepainiekiem ir liepē. Nu, es it kā sēkoju visam ziņam, no portālos es neredzēju, vai tie dati par radioaktīvo līmeni bija publicēti nu, katram liepainiekam. Protams, ka es varēju kādu no avīzēm nepamanīt, neseņemt, paskastīt. Tad man ir tāds lūgums, ka varētu nopublicēt šos datus, lai uztraukumam nebūtu iemesla. Paldies!
Jā, paldies par viedokli.
Jā, paldies par šo te komentāru. Jā, mēs šo te informāciju piefiksējām un līdzīgi kā jau ir ļoti plaša informācija par to metalurgu teritoriju, arī šī lokāla plānojuma ietvaros viņa virsniegta un arī papildināsim, lai šī informācija būtu arī par šo te aspektu. Bet kā jau jūs arī pat minējāt, liepājniekiem par to nebūtu jāuztraucies.
Jā, paldies par viedokļiem, komentāriem. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 pār 1 nepiedalās lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 27 par palīgu kuģa ekologu sacināšanu. Ines kungs, vārds jums.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir apstiprināts arī izskatīts finanšu komitejā par palīgu kuģa ekologu, kurš nav nepieciešams Liepājas sezi funkcija veikšanai un Liepājas pašvaldības funkcija veikšanai, tad priekšlikums atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupējošu soli. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, komentāri, viedokļi. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti par viens nepiedalās lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA OC Liepāja. Miļevski kungs, vārds jums.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamo īpašumu par adresi Jūrmalas parks 5, jeb tenisa korti Liepājas tenisa kortiem, nodot tos pārvaldīšanā SIA OC Liepāja. Lūgtu atbalstīt.
Jautājumi? Komentāri? Priekšlikumu nav, aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti par viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par telpas Liepājas ielā 96A nodošana lietošanā. Tev bija vārds tev.
Jā, kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā labu organizācijai, biedrībai Latvijas Posta Savienība, lietošanā telpas Liepājas ielā 96, kas nodrošinās iespēju biedrībai veikt sabiedriskā labuma darbības, gan kultūras un pilsoniskās sabiedrības jomā. Un faktiski šī lēmuma būtība ir tāda, ka patiesībā tiek faktiski pagarināts jau šai biedrībai līgums, kas arī ticis noslēgts pirms 10 gadiem. Tā kā es aicinu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi jautājumi, komentāri? Nav aicinu paustīdokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par, viens nepiedalās lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par nekustamā īpašuma zemes gabalu V ielā 7 atsevināšanu. Miļevs kungs, vārds jums.
Tātad sagatavots lēmuma projekts, paredzēts atsevināt pašvaldības nekustamo īpašumu zemes gabalu 600 kvadrātmetru platībā V ielā 7, pārdodot to par brīvu cenu stāsošu ēku īpašniekiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu. Komentāri. Aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti par viens nepiedalās lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 31 par neizierētu dzīvokļu atsevināšanu. Dāci vārds jums.
Jā, tātad izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut atsavināt dzīvošanai nederīgus dzīvokļus un kuru atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem tiek uzskatīt par neliederīgu. Un tie ir dzīvokļi Baidzeles ielā 10-19, Bārtas ielā 7-8, Brīvības ielā 84-3, Rēņa ielā 55-7A, Rīgas ielā 58-2A, Ulih ielā 107-8, un Ventspils ielā 9-7. Un ir noteikts atsavināšanas veids pārdošana izsolē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi kolēģiem, komentāri? Nav, aicinu paustīt okli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 pār 1 nepiedalās lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 32 par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 1284 atsevināšanu. Dace, vārds jums.
Tā, tad tālāk mums ir lēmuma projekts, lai realizētu īrnieka tiesības izpirkt īrēto dzīvokli, tad tam ir lēmums, sagatavots lēmums, kas atļauj uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma atlodas būvā arī 1284 atsavināšanu un pārdodot par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājumu iesniedzējam dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Komentāri, viedokļi? Aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 33 par nekustamā īpašuma vecajā Ustmalā 54 atsināšanu. Saskungs, vārds jums.
Jā, labdien, cienījumi deputāti. Vēlreiz tad sagatavotais lēmuma projekts par nekustāmo īpašumu atsevināšanu vecajā Ustmalā 54. Šeit ir bijuši izpildu struktūrām dažādi varianti, kā varētu šo ēku mēģināt atjaunot. Taču esošā val, pašvaldības pozīcija, ierobežojot pašvaldības kreditēties, samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atskaitījumus, nu, nedod iespējas pašvaldības budžetam šajā ēkā ieguldīt ievērojams līdzekļus, tur ir vajadzīgi lielu līdzekļu, un tad, lai šo ēku iespējams sakārtot ar privātā kapitāla investīcijām, ir plānot šo ēku nodot atsavināšanai un iegūtos līdzekļus, tad ieguldot pašvaldībai dažādos nozīmīgos vajadzīgos projektos. Paldies, varu tad atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši, par viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 34 par nekustamā īpašuma vētra ielās 6 soli. Saskungs, vārds jums.
Jā, tad šis ir nozīmīgs jautājums, kā zināms, Liepājā attīstās uzņēmējdarbība ar vienu jaunu uzņēmumu, gan ražošanā jaunas rūpnīcas un ļoti bieži no uzņēmējiem jautājumi, kā risināt mājokļu jautājumus, dzīvokļu jautājumus un kā jau iepriekšējā jautājumā minēja pašvaldībai nav iespējas šobrīd valdības noteiktajos noteikumos kreditēties un attīstīt lielus projektus. Līdz ar to šī ir viena iespēja arī kā piesaistīt privāto kapitālu mājokļu attīstībai. Un tad ir īpašuma pārvalde ar izpildu struktūrām izanalizējuši tos īpašumus, ko pašvaldība varētu nodot. Mājokļu attīstībai ir veikts arī tirgus izpēte un vētrielu 6 ir teritorija, kurā varētu tapt pēc dienu plāna 5-stāvu apbūve. Un ļoti ceram, ka varētu šeit piesaistīt Liepājas, Latvijas, varbūt arī kāds ārvalstu uzņēmējs, kuri investētu šeit mājokļu attīstībā. Ar to ir sagatavots šāds lēmuma projekts, kas dod mums cerības mājokļu tirgu iespējams Liepājā veicināt un attīstīt. Paldies, ka uzklausījāt. Aicinu balsot.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi. Jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 35 par nekustamā īpašumu virsnieku ielā 11 izsoli. Līdz kungs, vārds jums.
Godātie kolēģi, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt elektroniskās izsoles noteikumus. Tostarp izsoles sākumu cenu 10 500 eiro atsavināšanai nodotajam nekustamajam īpašumam virsnieku ielā 11. Kurš nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nostiprināt nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 36. Nekustamā īpašuma zemes vienības Jūrmalas parks Liepājas daļa vieta numur 9 zemes nomas tiesību izsolēm. Šveidu kungs, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, 2022. gada 10. janvārī notika pašvaldības izsludināta zemes nomas tiesības izsole uz zemes vienības Jūrmalas parks daļas numur 9P nomu ar mērķi izveidot brīvdabas atpūtas sporta pakalpojumu sniegšanas vietu, ierīkojot tīkla atrakciju elements. Izsoles sākuma nomas maksa noteikta 590 eiro gadā. Izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nomas tiesības izsoles rezultāts un slēgt līgumu ar izsoles uzvarētāju. Cijā Liepājas Tarzāns. Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Saskungs. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 37 par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslas vieta numuru 6, D61, daļas nomas zemes tiesības soli. Šveida kungs, vārds jums.
Iesniedz lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas jūrmalas piekrastes sauszemes joslas vietas numuru D61. Daļas zemes nomas tiesības izsoles noteikums. Izsoles sākuma cena noteikti pa vienu kvadrātmetru noteikti 1,77 eiro gadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu? Nav. Aicinu paustīt to, ka balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 38 par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslas vieta numur D6.3 daļas zemes nomas tiesības soli. Šveida kungs, vārds jums.
Līdzīgs lēmuma projekts piekrastes joslas daļas vietas D6.3 zemes nomas tiesības izsoles noteikums. Izsoles sākuma cena nosakot par 1 kvadrātmetru 1,63 eiro gadā.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav, aicinu paustīt viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14-1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 39 par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslu vieta numur D4 daļas atkārtot zemes nomas tiesības izsoli. Šveida kungs, vārds jums.
Līdzīgs lēmuma projekts par vietas D4, daļas nomas tiesības atkārtotas izsoles sākuma cena, 98 centi par 1 kvadrātmetru gadā, atkārtotas izsoles noteikums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14-1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 40 par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslas vieta numur D5 daļas atkārtotu zemes nomas tiesības soli. Šveida kungs, vārds jums.
Tāds pats lēmuma projekts par vietas D5 daļas nomas tiesības atkārtotas izsoles sākuma cenu par 1 kvadrātmetru 1,52 eiro gadā atkārtot izsoles noteikumu. Lūdzu atbalstīt doto projektu.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 41 par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslas vieta numur D7.1 daļas zemes nomas tiesības soli. Šveida kungs, vārds jums.
Lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas jūras piekrastes sauszemes joslas vietas D71 daļas zemes nomas tiesības izsoles noteikums. Nosakot 1,60 € par 1 kvadrātmetru gadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 42 par zemes gabalu Liepājā jūras piekrastes sauszemes joslas daļu vieta numur D1 nomas līguma nosacījuma izmaiņām. Nodarīju vērts jums.
Lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt komandītas sabiedrībai KMRSK projektu dokumentāciju par kafejnīcas uzstādīšanu izsniegšanas termiņu līdz 2022. gada 31. martam. Un atzīmes saņemšana par izlaicīgās būvas novietošanas nosacījumu izpildu termiņu līdz 2022. gada 22. maijam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14-1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 43. Šis ir jautājums, kas tika iekļauts šīs dienas sēdē papildus, un tas skar pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecību Lietuva ielā 6. Es domāju, kolēģi, jūs šo adresi un arī tā vietu ļoti labi atpazīstiet saistībā ar iepriekšējiem domas lēmumiem. Taču jāsaka tā, ka mēs esam sagaidījuši ministra kabineta lēmumu, kas paredz valsts atbalstu augstas gatavības projektiem un ir definēts arī termiņš 31 laikā Liepājas pašvaldībai vai kurai citai pašvaldībai Latvijas Republikā ir tiesības iesniegt projektu pieteikumu, kas paredz augstu gatavību projektam. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz iesniegt tieši Liepājas pirmskolas izglītības iestādes izbūves projektu Lieda Gielā 6, kas pie realizācijas un pie šī finansējuma iegūšanas mums radītu 144 jaunas vietas bērndārzos un arī 20 darbinieku vietas. Šajā brīdī šis konkrētais projekta lēmuma projekts ir saprogrammēts vai kombinēts divās dažādās programmu sadaļās. Tad, kā es minēju, šis ir valsts dotācijas iespējamais projekts un arī dzene aizņēmums valsts kasē. Tad projekta kopējās izmaksas sastāda 3,3 miljonus eiro vērtībā. Un savukārt tas, kas ir sagatavots lēmuma projektā, ir pieņēmums no valsts budžeta finansējums 2 miljonu eiro vērtībā un aizņēmums 783,921 eiro apmērā. Protams, šeit ir jāņem vērā arī fakts, ka šis ir atklātais projekta konkurss, un es ticu un ceru, ka pavasarī mēs uzzināsim rezultātu, kā mums ir veicies ar sagatavoto un iesniegto projektu. Cienījumi kolēģis tiešām aicināt atbalstīt sagatavoto lēmu projektu, jo mēs visi zinām, cik ļoti būtiski ir veidot jaunas bērndārzu vietas Liepājas pilsētā. Paldies. Kolēģi jautājumi? Komentāri nav. Aicinu valsts viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu, viens nepiedalās. Līdz ar to, kolēģi, liels paldies par šodienas darbu, par pieņemtiem lēmumiem tādā vienotības gaisotnē, jo lielākā daļa lēmumu pieņemt ir visu deputātu atbalstu. Tā kā liels jums paldies par šiem lēmumiem. Un nākamā domas sēde tiek plānota 17. martā. Cienīgi kolēģi, vēlreiz paldies par darbu un lai jums jauku un veselīgu dienu.